Arratsaldeon, Tasio.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Urte gatazkatsu eta mingarri luzeak bizi izan ditugu euskal herritarrok eta sufrimendua ugari hori bai oraindik ere gure artean da. Urte luzetan zehar euskaldun askok egin dute borrokaren aldeko hautua helburu argi batekin, Euskal Herri libre bat, horixe helburua eta helburuak noski bere horretan dirau eta borrokak edo aleginak ere bere horretan dirau. Atzokoan milaka euskal herritarrek herri honen etorkizuna erabaki nahi dutela aldarrikatu zuten, abesti bat guztien gainetik entzun genuen jende zoriontsua herri libre batean. Hala dio, jada ezagun egin den gure esku dago ekimenaren abestiak. Herri libre bat beraz, herritar zoriontsuak izate aldera. Helburu ederra esango dugu. Tasio, lenik, zuri zein sentsazio eragin zizkizun atzoko egunak, zein sentsazio eragin dizkizu?
Bueno, ba, nik batetik postasuna. Postasuna eta ilusioa. Atzo egun oso politia izan zen, egun edera horietakoa, goiz-goizetik, eta batez ere edertasun hori zertan datzen, ba, elkarren artean konpartitzen genuelako ba, postasuna. Bueno, zerbait elkarrekin egitea ematen duen postasun hori, eta etorkizuna berri baterako ateak zabaltzen ari geran horrek zabaltzeak ematen duen ilusioarekin. Beraz, benetan egun handia izan zen, eta nik izango nuke oso orokorra izan zela sensazio hori, postasun eta ilusio sensazio hori, bizi zen Bilboko kaletan inoiz baino gehiago, benetan oso politia izan zen.
Beno, eta oro har eta zio erabakitzeko eskubideren auzia nola ikusten duzu eta alaber ba honen inguruan sortu den gure esku dago ekimena edo dinamika?
Bueno, nire ikusten zait bere denbora laburrean gure esku dago ekimena ibilbide luzea egin duela eta oinarri sendoa jarri ditu. Oinarri senduak jarri ditu, alde batetik modu zabalean adidelako lanean, sigla eta partidismotik aratago, oinarrian herritarrak didelako, herritar guztiak protagonista izan gaitezkelako, eta bestetik, orain arte izan dituzten iniziatibak oso imaginatiboak izaten ari direlako, eta oso erakargarriak. Erakargarriak ba, soberanismoan amestu dugun eta amesten jarraitzen dugun guztiontzat, eta nik uste dut oro har jendearentzat. Ni ziur naiz atzo bilbotar asko inbidia sentitu zutela, horretako giro eta zabaltasuna ba, ikusiz kalea. Beraz, gure esku dago zoriontzetik aparte, nik uste dut etorkizun handia duen iniziatiba da, ba, batez ere bi bereztasun horien gatik, oza, bere zabaltasuna gatik, eta gero bere imaginazio eta proposamen konkretua terakagarriak egiteko duen gaitasunagatik. Bestetik esan behar dugu, nola ikusten dugun etorkizuna? Hombre, ba, nik uste dut esperantzaz, baina aldi berean, ba, realista esan behar gara, ez da bide errez izango, hori bagenek igun, ez zela bide errez izango inoiz, ba, herri baten askatasuna lortzea, erraz esaten da, ba, zorion txu, herri librean, baina zoriontasuna da guztion helburua eta herri libre izatea hain zuzen ere ba askoren ametsa. Beraz, ez da erraz izango bidea, inork ez dezala esperantzarik esperantza faltsurik egin, baina ez dezala inork esperantzarik aldu. Ikusten da, Nafarroan aski momentu beltzak bizi izan ditugu, eta Nafarroan argi espi importantia eta egun senti oso garrantzitsu bat bizitzen ari da. Hori, beraz, egun egunero eguzkiak irtetzen du, eta badugu esperantza hori mantentzeko nahiko argumentazio. Dena den, ba, jakin badakigu, hemen Espainiako estatua eta Frantziakoek ez digutela ezer erregalatuko, baina atzo Euskal Herri osoa mobilizatu zen, 7 herrialdeak izan zuten beraien gune zabala, eta bide horrek etorkizun oparoa espero du.
Atzokoa milaka herritar bildu ziren Baiona, Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean, noski Euskal Herria zabalagoa da eta anitza da atzoko ekitaldietan nabarmendu zen moduan, pentsatzen dut erronka badela ba jende gehiagorengana iristea sektore zabalagoetara, ezta?
Bai, dudarik ez. Atzo ba dudarik ez oraindik zelaik esan zuen atzo gerritu zera bete zirela libre zeden zenbait alki eta oraindik alki asko daudela libre beraz alki horiek eskaini berdizko jende guztiari eta egin behar digu modu pedagogikoan zabaldu behar gera herritar guztien gana eta konbintzitorazio behar dugu hau ez dela abertzaleen ametsa bakarrik. Izan behar dela demokrata guztien ametsa. Alegia, bestiek errespetatzea. Eta jendeak etorkizun erabakitzeko eskubidea hori onartzea, ez da bakarrik abertzale eta independentisten ametsa, noski gure ametsa dela. Baina guk ez dugu, inori ez egin posatu nahi. Beraz, guk eman nahi diogu herritar guztiei elkar errespetatuz bakoitzak bere etorkizuna eraiki dezan. Beraz, apostu hori lortu behar dugu komunikatzea eta esatea, hau ez dela batzuen proposamena, beste batzuen aurka, arazo gehiago sortzeko, tensio gehiago sortzeko, ez dugu zergatik tensio moduan ulertu behar, hain zuzen ere, demokrazia garatzeko modu bat. Eta hori da berreskuratu behar dena. Zemen gehiagitan demokraziaren funtsa diren zenbat eskubide planteatu dira alderdikerien ikuspuntutik. Hori okerra da. Erabakitze eskubidea ez da alderdikerian edo alderdi batzuen proposamena izan behar. Erabakitze eskubidea da guztien oinarria, elkarbizitzaren oinarria izan behar da, hain zuzen ere errespeturik gabe ez dago elkarbizitzarik, eta elkarbizitza paketsu bat eta zoriontsu bat dudarik gabe eskatzen diguna da elkarrekiko errespetua, eta hori zen da funtzean, eta modu oso simplean esan da, egin behar duena sinestu nazi, jende guztiontzat dela onuragarria, hain zuzen ere, atzo esan genuena, erabaki dezagun guztion artean, elkarri errespetatuz.
Euskal Herriak tasio bere zitasunak ditu, lurraldetasunari dagokionez, Ipar Euskal Herria dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroa, hiru errealitate horietara egokitu behar alda erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimendua.
Bai, egokitu behar da, tokien tokiko errealitatera, eta herri bakoitzak ere errealitate ezberdina du, alegia erabakitze eskubidea ez da berdina, modu berdinean planteatzen edo sentitzen Lekeition eta Barakaldon. Ba ez de, berdin sentitzen ez den bezala zen Bilbon eta Baionan, edo Maulen eta Oiartzunen. Beraz, egokitu behar gera. Realitate bakoitzera, baina kontuen izanik Euskal Herria bat bakarra dela. Eta guk Euskal Herria den naziotasun horretan, sinestun dugunok, konbentzitu behar diogu beste guztiari, gure abia puntua dela, 7 herrialdeen erabaki izatea. Ez dela ez Oiartzunen erabakia, ez Besakaren erabakia, eta ez Tuteran erabakia bakarrik. Baizik, orduan, egia da, gaur egun instituzionalki, hiru errealitate daudela, Iparraldea sortzen du bat, Nafarroak beste bat, eta hiru Mendebaldeko hiru herrialdeak beste bat. Baina, herri bakarra gera, hizkuntza bakarra dugu, Euskal Herria errealitate haunitza da bere batasunean, bere nola baiteko, ba, bere naziotasunean. Beraz, guk errespetatzen dugu, gune bakoitzaren erabakitze gunea bihurtzea, baina erabindikatzen dugu noski Euskal Herria bakarra dela eta nazio bezala funtzionatu behar begula eta nazio bezala erabakitzeko eta aurrera begira etorkizun eraikitzeko ba nazio bezala hasi behar gara jadanik funtzionatzen.
Eta herri bakoitzak noski bere berezitasuna ditu, edonola Kataluniako prozesu subiranistak ikaspen handi bat eman digu gizartea dela lehenlekuan egon behar dena.
Bai, dudarik ez, dudarik ez. Eta hori da Euskal Herrian barneratu behar dugun printzipio fundamentala. Katalunian etxan izango dagoen, etxan biziko dagoen biziduten egoera, etzidan joango hain antzinerat erabakitzo eskubidea bidean, ez baditz gizartearen gatik izan. Alderdien gatik baditz, ba, korapilatuko lirateke segidan. Eta batzun interesa dela gaur, eta bestena dela bihar, ba, aurrera jotzea ezin asko izango litzake. Ba, korapilo horiek askatzeko bide bakarra izan da, herria aktibatzea, herriaren protagonismoa eta eragina areagotzea, eta Euskal Herriak ere dudarik ez dago gizarte zibila bihar dugu aktibatu, eta bihar dugu aldu, eta aldundu bihar dugu gizarte zibila. Podere eman behar dugu gizarte zibilari, eta konbentzitu batez ere gizarte zibilak indarra handia duela gure etorkizuna eraikitzeko. Alderdiak behar ditugu, sindikatuak ere behar ditugu, baina ez ordezkatzeko herritarren erantzukizuna eta herritarren eragintasuna, baizik laguntzeko herritarren borondate hori garatu alizateko. Eta era horretan, bai importantia dela, alderdi guztietik at, politiko sindikal gintza guztietetik at, eta beraiekin batera noski, baina herria nagusi delarik eta herria aintzindari delarik.
Ondoren herritarren naia instituzio publiko edo indar politikoetan islatzea ere garrantzitsua da. Kasu honetan gurean Ego Euskal Herrian PP-ren jarrera ezaguna da, PSOE-rena Euskal Autonomia Erkidegoan Idoia Mendia buru duen alderdiak dio erabakitzeko eskubidearen gaia ez dela lehentasuna, eta PNV hortxe dugu erabakitzeko eskubidearen alde daudela, hala diote. Nola baloratzen duzu indar politiko ezberdinen jarrera eta kaso bereziki jeltzaleena?
Bueno, ba, dudarik ez dago, PP-ren jarrera oso garbi dago, horiek bakarrik Espainia unei granden sinesten dute, bestetik, zoritzarrez, PSOE betiko lehenesten ari da, ba, Espainiaren, interesak, edo ez dakit, ja mamua diren, ez da gai gaurkotzeko bere planteamendua, eta atzo Pedro Sánchezek egin zuen argazkia, alegia Espainiako bandera handi baten aurrian, aurketzea, ez dakin hori begira zegoen argazki hori, baina seguru bertako indak faktikoei begira, militarrei begira, bankioi begira, eta beste batzu begira egin zutela argazki hori, eta bide horretatik ez doaz inora. Eta PNV, ba, egia da, PNV-ek erabiltzen du mezu bat gaur eta bihar beste bat. Ari da, komunikabideak oso alde batetik oso ondo erabiltzen, baina bestetik maltzurki erabiltzen. Egiten du ETB-en erabilera da lotxagarria. PNV-ek badirudi pensatzen duela ETB diru publikoz ordaintzen den medio bat berea dela bakarrik, eta erabiltzen duen manipulazioa benetan penagarria da, hori, eta egia da, PNV-ek ez du bultzatu egun hau, baina ondoren ageri da bultzatu balu bezala. Alegia, deia bezalako egunkari batik ez du inolako garantzirik eman gaur arte gure esku antolatzen duen ekitaldiari. eta pasatu ondoren denetu bat isildu egina da, isildu arazi dute. Praktikan ez dutik garantzirik eman. Eta pasatu ondoren, ikusiz, duela bere garantzia eta jartzen ondia izan duela, eta bar, agertzen dira bereiek entzindari bezala. Eta nik uste du zintzotasun pixka bat gehiago eskatu behar digula PNV-ri, eta momentu enten egin duten kanpaina elektorala izan da benetan involuzioko kanpaina bat, erabili dute gizorra eta iraina ezkerra erazalaren aurka, eta ez dezatela pensatu horrela eraiki dezakegunik herri bat. Bihar dugu, bakoitzak zilegetasun osoa du bere idea defenditzego, baina ezin du bat egin komunikabide guztiekin eta kapitalismoaren defendetzaileekin, edozein alternatibaren kontra joateko. Beraz, argitu behar du PNV-ek idea. Eta esan behar du, erabakitze eskubide demokratikoa den. Eta aurrera begira, prestagon hori bideratzeko, ala jarraituko dun, gaur bai eta bihar ez esaten. Herri honen nik uste dut bihar duela garbi jokatu eta ilusioa sortu, ze hain zuzen ere krisi garaian inoiz baino errezagoa da herri borondatea manipulatzea hauteskunde batzen aurrean, baina hori ez da herri baten etorkizunerako bat ere positiboa, eta beraz, herri honek PNV bihar du, baina bihar du herri honen interesaren alde egiteko prest dagoen bitartean, edo dagoen neurrian.
Joango gara dudarik gabe ikusten PNV garai hauetan nola mugitzen joaten den. Tira, amaitzeko tasio, eskenatoki demokratiko aldarrikatu urte luzeak daramatza ezker abertzaleak, atzokoan Euskal Herriko bosti hiriburutan bildutakoek zioten, erabakitzeko eskubide azken batean demokrazia hutsa dela, pentsatzen dut hortxe dugula gakoa, eta aldi berean, tira, aurrera goazela.
Bai, dudarik gabe ezker abertzaleak momentu latz asko bizi izan ditu, eta momentu honetan ere, biztan da, nik numaiti iratzi dut, zenaz, momentu honetan, ajurianeako paktua, garaibateko paktu iluna, momentu honetan, aktibatu dutela berriro, PSO eta PNV, eta aktibatu dutela frente elektorala, judiziala eta politiko gisara. Eta zergatik diogo hori, egin duten kanpaina elektoralaren inguruan, oso kanpaina zikina izan dalakoz, gezurraz beterik eta irainaz beteriko kanpaina izan dalakoz, hori, eta hor bat egin dute PNV, PSOE eta PPek, hori, bi, ikusten da, berriro ere epaileekin apoiatuz, ari dira ezkerra bertzelaren kontra herriko tabernaren gaia hor daukagu, ez da kasualidadea momentu honetan herriko tabernaren sententzia etortzea, ez da kasualidadea momentu honetan aktibatzea beste epaiketa batzuek, hainbat epaiketa daude berriro ere politika egiteagatik udazkenean ezkerra bertzelaren kontra, eta oroar nabaritzen da aktibazioa dagoela, akurieneko paktu berri horren aktibazioa dagoela. Zergatik, funtsian bildur direlakoz Espainiako bai Euskal Herrian, eta baita Espainiako estatuan, etorri daitekela hemen nola baiteko alternatiba bat, berriro ere zabaldu daitekela bigarren transizio baterako baldintzak. Eta orduan bildur dira, PNV-ek bildur dio, lehenengo, bigaren transizio balizko, bigaren transizio bati. Kontuan izan, lehenengo transizioan Franco hil ondoren, hasieran defenditu zuela autodeterminazio eskubidea eta lau egoaldeko lau herrialdeen batasuna, eta bar, baina gero, frankistek, neofrankistek egindeko planteamenduaren arabera, uko egin ziotela bai autodeterminazio eskubideari eta bai lurraldetasunari, eta orain bigarren transizio horren atarian gaudenez, berriro ere lerrotu dira, bat egin dute PSOE eta PP eta PNV-ek, eta bat ari dira hain zuzen ere Ezkerra Abertzaleari bideak moztu nahirik, eta tinko jarraitzen baldin badute, noski Podemos eta beste edozein alternatiba posible edi bidea itxi nahi diote. Gaur lehen interpretazio bat eman dute Sánchezen argazki famatu horri, nik izango nuke argazki horren funtsare hori dela, nolabait transizio, lehenengo transizioaren filosofiarekin ados dagoela eta berriro ere lerrotzen direla aldaketaren aurka. Bildur diote aldaketa, balizko aldaketa bati, eta bildur diote balizko bigarren transizio bati. Eta hain zuzen ere Ezkerra Abertzaleak behiretu berdu etorkizunari ilusioz eta esperantzaz, nik uste dut posible dela bigarren transiziorako baldintza batzu sortzen joatea. Estatua ezin, luzatuko du egoera hau, luzatu dezake, noske egoera hau, baina gehiagia ezin du luzatu. Eta nire ziur naiz, Katalunian isiltzen manima dute orain dagoen oihartzuna hori, erabakitze eskubide horren alde dagoen oihartzuna hori isiltzen manima dute ere, berriro berpiztuko dela. Atzeratu dezakegu, dezakete bost urte, hamar urte, hamabost urte, baina epe, ertain batera, hemen aldaketa sakonak egongo dira, bestela jo beharko dute beti bezala, 36ko olako altzamendu militarra da. Eta ez dut uste Europan hori posible denik, eta posible dutenik.
Dudari gabe beraz esango dugu tasio une benetan interesgarria bizi dugula. Tira, gaurkoan alaxe agurtuko zaitugu, apur bat aztertu dugu, gure esku dago erabakitzeko eskubidea, eta horren bueltan aurkitzen dugun egoera politikoa, eta itzeingo dugu beste batean ere izaten diren gertakari berrien inguruan. Tasio, eskertzen dizugu benetan gure deiari erantzun izana, eta beste bat arte.
Bale, beste bat arte, eta mil esker zuari.
Aio.
Aio, aio.